Салам, мисезлер! Сөзің даналығы дейіп атландырылан программамыза хош келдіңіз. Бүгіннен башлап біз сіз білен мұқаддес кітаптан мұхым орын иелен Ресул Павлусың римлілері йолан хаты хақты соқпәтләшес. Ресул Павлусың римлілері язан хаты гүнә батан инсаниеті болан Худайың тәсірі хақтақы кітаптыр. Ол гүнәккәр юрәге шыпа бериян, Ребіміз Иса Месихың хошға барыны яйяр. Илке білән Иса Месих аркалы әхліміз үчін Худайыма шүкірләр идиярын. Себәбі иманымыз барадықы хабар бүтін дүния яйрады. Мен Худайың оғлы барадықы хошға бары яйрадып, Худая жан теннен хызмат идиярын. Сезің үчін гейче күндіз ділек идиярын. Муңа Худайың худ өзі шаятыр. Худайың ислегіне көрі сізің яныңыза тез әрі барып білер, ялы. Оннан бір йол ачмағыны хемейше сорайарын. Сізі өрен көресім келер. Иманыңызы беклештіржік, рухи пешкешлері сізің білен пайлашасым келер. Мен иманымыз арқалы бір-бірімізі рухландырмағымызы ислеярын. Эй, доғалар, шыны білмегіңізі ислеярын. Мен бейлікі милетлерің арасында болышы ялы, сізің хем араңыздақы хызматымың хасалыны көресім келді. Римлілері 1-ші бап хатының 8-ші аятында Ресул Павлос Римдақы масихилерің ажайып тарапларыны хақта геплеяр. Ол, ілкі білен Иса Месих аркалы әхліңіз үчен Худайыма шүкірләр едиярын дейіп айдияр. Ахамет едем болсаңыз, Ресул бұй ерде оларың етшен еңшілері яда иманларының саны хақты дәл, терсіне оларың күйчілі иманы хақты геплеяр. Эдел Римдақы масихилерің иманлары бүтін Рим империясына мешхор боланды. Олар күйчілі иманы ие болып, Месих йолында көп херекетлер еденлері мәлімдір. Оларың күйчілі иманы бүтін Римы тітіретенді. Мұның себәбіне Ресул Павлос шоңа көреді, яныңыза барчак болып, телім кезек сыйнаныштым. Эмма шу вақты челли яныңыза барып білмедім. Мен мәдениетлі яда, мәдениетсіз, соватлы яда, соватсыз адамлара қарас, хеммелері хош хабары, вағыз етмәгі борчлыдырын. Шоның үчінде сізі римдікілері хем хош хабары вағыз етмәгі күйсеярын. Эдел Ресул Павлос бе ғалан иманлыларың ибадатлары себәпле римлі месихилерің иманы хақтақы тәзелік бүтін Рим империясына яйранды. Ресул Павлос әнтек хич қачан Римда болмадық болса да, өзінің еден көп саяхатларында Римнен келен саяхатчылар білен соқпәтләшерді. Олары танымаса да, Римдақы масихилерің күйчілі иманы хақта көп хикаялар ешідені шүпхесіздір. Шоңа сәретмезден Ресул Павлос мен оның оғлының хошға барыны яйратмақта діңе түйіс юректен хызмат етмен белки үзніксіз ибадатларымда сізі ятлаярын дейіп айдияр. Шоның үчін Римдақы жемағат тез өсін. Біздің хаятымызда хем та шейлі. Әгер де біз хем бір-біріміз үчін дейніқсіз ибадат едіп барсақ, иманда күйчілі болып, Худай йолында көп ішлер өз мақсатына етен боларды. Эдел күйчілі имана ие болмағын ең доғры йолы бұ үзніқсіз ибадатлар етмектір. Діңі бір ерден жұмайада екшембі күнлері дәл. Бәлкі хемейше, яғни хемейше Худайың хаятымыздақы сөйгісі бе, бізе йол ачып беріші хақтақы пікір бе ниет білен хаят кечірмектір. Көріп тұр яныңыз, ялы, Римдақы масихилерің иманы күйчілі екенінің сыры әділ оларың ибадатларында болан шейлелікті біздің хем хаятымыз әділ ибадат арқалы танап болмас дәрежеде өзгеріп кетмегі анық.